Yes, Father, you have come into this place this morning to so that we can enter into your presence, so that ons in die binnekamer kan instap, Here. En Vader, hoe wonderlik is dit nie om u te herken as ons Vader en te weet, Here, u wil tyd met ons spandeer. Here, u is nie iemand ver van ons af nie. U is iemand naby. Maar Here, soms ervaar ons u ver. Maar Here, u wil tyd met ons spandeer. U wil by u kinders sit en u liefde aan ons openbaar. En Vader, ek vra dat elkeen wat volgend vorentoe gekom het en die wat gestaan het in hulle sitplekke, dat hulle u sal ervaar, Here, op 'n unieke manier weer. Maar Here, ek wil vir u vra dat u sal aanhou werk. Holy Spirit, that you will keep on ministering in our hearts, in our souls this morning. And Father, where we will be going into the Word just now, I pray that we will look at our own lives and we'll see you for who you are. Not how we were being brought up, Father. We come at different households, different ways of seeing you as a Father. But this morning I pray, Lord, that we will look at ourselves and see, where am I in my relationship with my Heavenly Father? In Jesus' name. Amen. Julle kan maar sit. Baie dankie julle. As is wonderlik om terug te wees. Ek gaan maar eers met die ene werk. Rousseau, ons sal later die drade is te los. Is wonderlik om terug te wees. Het was 'n geseënde tyd in Duitsland gewees. Ek het dit baie geniet. En die boodskap wat die Here op my hart gelê het vir vandag, mense, dis nie 'n hoogs teologiese boodskap nie. Dit is nie 'n wow boodskap nie. Ek voel dit is wat die Here vir ons wil sê vanoggend, en die naam is 'n pa soos geen ander. Ek het baie, terwyl ek nou oor see was in Duitsland beweeg het, ek het 'n bietjie te doen gehad met die vlugtelinge ook, wat van die ander Europese lande af oorkom, en wie julle, om die seer in die oë, in hulle oë te sien, dit doen iets in jou. Ja, so vanoggend wil ek deel dit wat ek voel die Here vir ons wil sê vanoggend. En dit gaan oor a father like no other. Lukas 5 vers 15 vers 11 tot 32 gaan oor die gelykenis van die verlore seun, the prodigal son. En ek gaan nie dit nou alles lees nie. Ons ken die verhaal, ons weet precies wat daar gebeur. Maar wat vir my interessant is, dis 'n gelykenis. En ons ken gelykenis. En nou in Markus 13 vers 10 het die disippels vir Jesus gevra, maar waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? En in vers 11, omdat dit aan hulle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken. So wat het Jesus gedoen? Hy het eintlik gesê, ek probeer het so eenvoudig moontlik vir hulle maak, sodat hulle dit kan verstaan. Dit het hy vir sy disippels gesê in daardie tyd. As ons kyk na die verhaal van die verlore seun, op waar is ons fokus? Ons fokus is baie keer op die verlore seun. Nou, dit was 'n pa met twee seuns. 'n Pa met twee seuns. Maar ons fokus is altyd op die jonger broer of die ouer broer, maar ek wil vandag die fokus op die vader sit. Ja, ek gaan 'n bietjie oor die broers ook praat, maar die fokus wil ek vandag op die vader sit. Goed, ons weet die jonger seun het na sy pa toe gekom. Hy het vir sy pa gevra, maar ek soek my erfdeel. Ek wil my deel hê wat my toekom. My erflating wil ek hê, en dan sal ek besluit waartoe ek gaan. En ons, soos ons weet, het hy pad gevat stad toe. Nou wat by my opkom eerste is, die vader, toe die seun na hom toe kom, ek dink baie van ons, dat vaders is so dag, hy sal twee keer dink, sê, Jesus, maar wat gaan nou met die kind van my aan? Maar hy het na hom toe gekom, so die pa moes gedink het, ek kan of ek kan nie. Ek gaan het vir hom gee, of ek gaan het nie vir hom gee nie. In my oor, die seun vir my baie arrogant opgetree. Hoe kan hy na sy pa toe gaan en sê, hoor, ek wil my deel hê. Ek wil hê dit wat my toekom. Maar die pa se respons, wat is die Afrikaanse woord, reaksie, was gewees, ek gee dit vir jou. En hy het nie net vir hom gegee in geld nie, maar hy het alles gedeel. Hy het die livestock, die lewende hawe, alles het hy in die helfte gedeel, en hy het dit vir hom gegee. So die pa het regtig uit sy pad uit gegaan en gedink, goed, ek gaan dit vir die seun gee, dit wat hy wil hê. Hy verdeel toe die erflatings tussen die twee, en die jonger seun het stad toe beweeg. Nou, ek vermoed, en dit staan nie in die Bybel so nie, dit is nou my aan openbaring wat ek kry. Ek dink die seun wou mee gewerk het saam met sy pa nie. Hy was nie meer lus vir sy pa nie, hy was nie meer lus vir sy broer nie. En hy het gedink, as hy nou geld het, dan hoef hy nie weer te werk vir die rest van sy lewe nie. Dan kan hy gaan ontspan. Maar dit was nie so nie. Nou as ons self as paas kyk, sal, vraag ek my die vraag af, hoeveel paas sal vandag dit doen vir hulle kinders? Ons as paas, ons wat hier sit, sal ons dit vir ons kind doen? Vir hom gee, die erfdeel wat hy nou wil hê. Jy hoef nie te antwoord, jy kan dit maar self vir jouself beantwoord. My eerste vraag is, wat se soort pa is dit? Dink gou mooi. Wat se pa gee vir sy seun dit wat hy vra? Die seun het gegaan, hy die erfporsie verkoos. Die pa het niks omtrent dit gedoen nie. Die seun was weg van die huis af vir lank, die pa het hom nie gaan soek nie. Die seun was sonder kos, die pa het hom nie gevoer nie. Ek vermoed, die pa het altyd probeer uitvind, waar is my seun? Waar beweeg hy? Waar is hy? Die pa het nie achter die seun aangegaan om vir hom te sê hoe dwaas hy is nie. Hoe verkeerd hy optree nie. En ek vertrou dat die Here deur die werking van die Heilige Gees met ons elkeen sal praat vanoggend waar ons staan. Al wat die pa gedoen het, is om te wag. He waited. Because there's seasons and times for things to be fulfilled. Ja, jare later het die seun teruggekom en die pa het hom van ver af sien aankom. Nou, wat vir my interessant is, hy het hom van ver af sien aankom. Van ver af al raak gesien. So dit sê vir my, die pa was die heel tyd op die uitkyk vir die seun. Wanneer kom jy terug? Wanneer kom jy terug huis toe my kind? Altyd in die pad afgekyk. Altyd gehoop, my seun gaan huis toe kom, my seun gaan terugkom. Tot op 'n dag, toe sien hy, hier kom hy. Onthou die fokus is die pa vandag. Ek dink hy pa toe hy seun sien het hy op en af gespring. Want soos ons verder gaan, sal ons nou sien wat die skrif sê. Nou wat het die vader toe volgende gedoen? What did he do next? Luke 15 vers 20-23. Hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer gekry. En innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Nou my eerste vraag was, het die pa op die stoep gewag en gedink, mannetjie kom net nader. Dan sit ek en jy.
Ek dink as baie van ons wat sou gedink het, jy moet so 'n bietjie nader kom. Ons het baie om oor te gesels. As 'n paar dinge wat ek vir jou wil vertel. Maar die pa het dit nie gedoen nie. Hy het ook nie omgedraai en terug in die huis ingestap nie. Want ek dink baie van ons as paas kan trots wees en dink, okay, hier kom jy. Wag, ek stap so lank in, ek wag vir jou binne. Ek wag vir jou binne. Ons maak koffie en ons gesels. Maar hy het nie dit gedoen nie. Hy het gekies, want sy hart het verlang na sy seun, om te hardloop na sy seun en hom tegemoet te gaan. Nou in daardie tyd, net vir die pa, toe hy die seun sien, als te los, want dis wat hy gedoen het, hy het als gelos, en hy het gehardloop. Hy het gehardloop na sy seun, om sy seun tegemoet te kom. Nou, vir 'n man in daardie tyd, om te hardloop, het jy jou, jy kon jou respek, by jou werkers verloor het, want, een eienaar, of een man, het nie gehardloop, het was ook moeilik met die kleed en die sandale, maar behalwe dit, was it was disrespectful for a person to run, toward someone, maar die pa het nie omgegee nie, hy het alles gelos, alles het hy gelos, om agter sy seun, om sy seun tegemoet te hardloop. The father sacrificed his own dignity before his servants to run to his child. Als neergelê vir sy seun. Wonder wat die seun gedink het toe hy sy pa sien aangehardloop kom na hom toe. Want jy moet jou in al twee scenario's sit. In die pa sien, hy kan nie wag om by sy seun uit te kom nie. En die seun, hier kom my pa aangehardloop, wat gaan hy nou kom doen? Gaan hy my ontvang in liefde? Of as ek in die moeilikheid, en kan enige kant toe gaan. In Lukas 13 vers 24 staan, toe die seun by die pa kom, toe sê hy die volgende vir hom, is hy daar so, of nie? Ja, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig in die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Nou, weet jy, as jy kyk, ek het nou, net voor dit het ek vergeet om te sê van a servant and a son. If you look at a son, a servant carries out instructions. Dis wat hy doen. A diensknegt volg net instructies, dis al wat hy doen. Maar a seun leef a legacy. He can live the legacy on forever and ever, if you're a son, but not if you're just a servant. So ons sien in Lukas 15 vers 24, Vader, dit is wat die seun toe sê, toe die pa by hom kom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Tot sy verbasing was sy pa nie kwaad nie, sy pa was nie teleergesteld nie, sy pa was maar te bly om te sien, en die diensknegte het allemaal nog achterna gehardloop, want hulle wou gesien het, wat gaat nou gebeur, en terwyl hulle hardloop, sê die pa, bring vir my een ring, bring vir my sandale, bring vir my een kleed, en slag vir my die beste kalf. Hy diensknegte het seker gewonder, wat gaat nou aan? Wat is besig om hier te gebeur? Maar as jy vanuit die pa's perspektief kyk, hy was te bly, my seun het teruggekom. My seun is op pad huis toe. Nou, as ons kyk, waarvoor staan een kleed? Een kleed verteenwoordig jou identiteit. Wat het die pa gedoen? Onthou, hy was weg. Die seun was weg. Hy het als prys gegee. Hy het eindelijk nie meer identiteit gehad, maar hy het verloor. Hy het saam met die varke geëet, hy het saam met die varke geblei. So hy het sy identiteit neergelê, toe hy sy huis verlaat het. Wat doen sy pa? Hy gee hom sy identiteit terug. Hy sê, my son, hier is jou identity. So die kleed het sy identiteit vir hom herstel. Die sandale verteenwoordig jou bestemming. It gives you destiny. What was his destiny? To be a son in his father's house and to live with his father. Hy het vir hom 'n ring gegee. Hy het sy autoriteit herstel. Dis wat hy gedoen het. Die ring verteenwoordig autoriteit, authority. Hy het dit herstel. Hy het dit vir hom teruggegee. Wat se so pa doen so iets? Wat wou die pa werklik gehad het? En volgens my sal die pa alles gedoen het om dit terug te kry. Wat wou hy werklik by sy seun gehad het? Wou hy gehad het hy moet weer vir hom kom werk? Wou hy gehad het my seun moet weer arbei hier op die plaas? Nee. Wat wou hy gehad het? Hy wou 'n lewendige, liefdevolle verhouding met sy seun gehad het. En nie net met die een nie, met beide. Want ons gaan nou na die ander een ook kyk. Hy wou by hulle kon sit en tyd met hulle spandeer in liefde en nie net in die werk nie. Die jonger seun het sy pa gesien as iemand wat nie werklik omgee nie, want hy het hom laat gaan. Want hy het op 'n stadium, sal ek dink, het hy gedink, maar my pa laat my gaan, wil hy my dan nie op die plaas hou eerder nie, naby hom nie. Die ouer seun het weer sy pa gesien as hierdie een wat net bevele gee. Jy moet net werk, jy moet net arbei. So al twee het seer gehad van vroeë jare af. All three was in die huis. Both of them were in the house, but they weren't in the house in love. Want hulle het nie hulle harte gegee nie. Hulle het nie hulle harte gegee vir hulle pa nie. Die pa het vir sy seun die erfporsie gegee, sodat die seun kan besef wie sy pa werklik is. Dis hoekom hy het vir hom gegee. Hy het nie besef toe hy weggaan nie. Die seun, terwyl hy by sy pa op die plaas was, terwyl hy saam met hom gewerk het, het hy nie besef wat sy pa hy werklik het nie. Ek dink baie van ons besef nie wat ons hemelse Vader vir ons het nie en wat ons in hom het nie. Ek dink nie ons besef dit nie. Ek dink ons besef die liefde wat hy vir ons het nie. So ons sien die pa wou 'n intieme verhouding met beide die seuns gehad het. Hulle moes sy liefde ervaar en hy wou hulle liefde ervaar. Dis wat hulle wou doen. Wedersyds. Hy wou nie net hulle gehoorsaamheid gehad het nie en dat hulle sy beveel moet nakom nie, maar hy wou hulle harte gehad het. He wanted their hearts. Their hearts to belong to him in unity. En wie julle die Here vir dieselfde oor ons. Hy wil ons harte hê. Wie ons kan alles vir hom doen. Ons kan alles vir hom doen. Maar as hy nie ons harte het nie, het hy ons nie. Toe ek nou aan die water was en ek het so 'n bietjie uit my pad het gegaan om te kyk of ek by die vlugtelinge kan kom nie. In Duitsland. En gelukkig my die tweede naweek wat ek in Duitsland was, was ek daar by 'n gemeente van die donderdag bedien het. Daar is 'n vlugtelingkamp in die dorp Elwangen. En hulle het plek vir 1000 vlugtelinge. En dit is baie. Op die einde van die dag sit daar 3,500 vlugtelinge. Hulle tente opgeslaan vir hulle om net na hulle te kan kyk. Hulle word elke maand 'n bedrag geld gegee die van die Duitse regering af. Maar wie hulle, as jy na die mense kyk, dan sien jy die seer, die verlange. Die meeste van hulle wat daar inkom is moslems. Een of twee is katolieke. Maar jy sien die seer en die verlange na iets, maar hulle is verlore. En dan begin praat jy met hulle, en dan begin hulle oopmaak. Hulle praat Engels, vir my was dit wonderlik dat hulle my kon verstaan. So, en vanuit dit uit kon ek bedien, kon ek met hulle praat, want jy stap rond, ons kon nie in die kamp ingaan nie, hulle laat jy nie sommer in die kampe toe nie, maar hulle kom dorp toe, daar is so 'n plein, dan stap jy daar, en ek het een dag, ek sal hierdie een vertel, stap ek daar, en ek sien die een sit, en hy is op sy foon, hulle is allemaal op hulle foon, probeer ek contact maak met die buitenwereld, hulle familie, en ek stap na die man toe, en vraag hom, kan ek hier by jou sit? Hy sê, ja, enige tyd, nou in Engels, en ek sit langsom, ach, en ons begin so praat, en ek vraag hom van waar af hy kom, hy sê, hy kom van Pakistan af, en hy is nie so, sy familie is nog aan die kant met sy vier kinders, en hulle is, hy wil hulle so graag hier kry, maar hulle kan nie so, hy sal weer moet teruggaan, so, en dit is een moeilike situasie, en ons begin so praat, so maar net so oor alles, en ek weet tot vandag toe nie hoe dit gekom het, maar toe sê hy vir my, hy is een moslim, toe sê ek van, oh, okay, I'm a Christian, toe sê, oh, we serve the same God, toe sê ek, no, nee, daar sit jy die pot mis, toe sê hy van, nee, ek glo in Jesus Christus, jy glo in Allah, toe sê, ja, but we're not going to let that hinder what we are busy talking, sê ek, no, never, but I just want you to know for who I stand for. It's not just God. God three in one, Father, Son and Holy Spirit. Ek het vir hom so gesê, hy sê vir my, ja, it's fine. En ons gaan met die gesprek aan, en ons het regtig uit opgemaak, ons het lekker gesels, en die volgende oomblik sê hy vir my, maar hy het 'n probleem. Sê ek, wat? Sê nie, maar sy een nier functioneer nie meer nie. Sê ek, oh, nou jy sit daar so op die plein, daar is nog mense wat rondop, maar dit pla my mos nou nie, en ek sê vir my, okay, nou hoekom sê jy dit vir my? Ek wil, hy moet met my praat. Ek sê vir my, nou, why do you say that to me? Hy sê, no, I don't know, but I've got a kidney that's not functioning well, it's about 5 to 10% function. En ek sê vir my, okay, maar kan ek vir jou bid? En hy kyk vir my, hy sê vir my, ek sê vir hom, kan ek vir jou bid sodat Jesus jou kan genees? En hy kyk vir my, hy sê, okay, where? Dis die eerste ding wat hy my vra, waar? Ek sê vir hom, nog voor ek kan antwoord, sê vir my, want daar is so 'n groot katolieke kerk op die plein, dis sê vir my, are we going into that building? Dis sê ek vir hom, no? Hy sê, but where do you want to pray? Hy sê vir hom sommer net hierso. Hy sê, hierso. Ek sê, ja, maar ons het gesit, en hy staan op, en hy draai sy nier so na my toe, hy sê, okay, pray. En dit was my wonderlik. En ek het net opgestaan, my hand op sy gesit, en gesê, Jesus, U is die, maar ek het in Engels gebid, dat hy verstaan. Jesus, U is die geneesheer, kom en raak hom aan. Kom en genees hom. Ek vertrou U vir 'n bonatuurlike wonderwerk in die jongman se lewe. Ek skat hom so 30, 32, in sy lewe. En die volgende oomblik, toe gee hy so 'n tree terug, toe sê hy, oh, it's getting hot. Toe sê ek vir hom, yes, because Jesus is busy healing you, it's got nothing to do with me. Hy sê vir my, really? Ek sê, yes. Toe gee hy so 'n treetje terug, en sê, okay. En toe bid ek klaar, en ek het aanhou bid vir hom, ek het die Here vertrou, hy sê vir my na die tyd, it feels better. Ek sê, that's good, trust Jesus for a complete healing. En so gaan ek aan, ek ons bedien toe nog die volgende dag, en die dag daarna, die twee dae later, toe loop ek weer, want ek het met die gemeente daar het my gevra, hulle wil in die strate ingaan, vooral by die vlugtelinge, toe loop ek weer, dit was die saterdagochtend, toe loop ek om raak, toe hy my sien, toe kom hy aangehaard loop, sê hy vir my, it's better, I've got no pain, it's better for 2 days already, ek sê vir hom, that is how Jesus works, en hy het op Facebook invite, en ek het een foto genoem, ek sal nog vir julle wys hoe hy lyk, maar, weet julle, dit is wat wonderlik is, die fokus is nie ek nie, die fokus is nie, wat mense om hom doen nie, die fokus is Jesus, is Vader, want ek het die klem op dit geleef vir hom, dat hy moet besef, wie sy geneesheer is, hy het natuurlijk vir gevra, maar, kyk, en vir hulle is het ons nou, are you a teacher, are you a preacher, sê ek, yes, I'm teaching tomorrow morning in the church, just here, I might come, maar ek nie gekom nie, maar, dit was 'n geleentheid, ek het hom gewys presies waaraan alles, maar en toe ek hier kom, toe sê die pastoor daai kant, die kerkleier, hulle is nog steeds besig om met die refugees wat ons kontak gehad het, met hulle die verhoudings aan te gaan. So dit is my wonderlik, maar wie julle in hulle oë, sien jy die verlore, die, we want love. We want love. Dis wat hulle soek. My dogter vertel vir my, nou op die televisie was daar 'n program van Alone. Weet jy van julle dit weet nie. Waar hulle ouens afgelaai het in 'n bos en hulle gekyk watter ou kan die langste hou. Niks. Hulle het hom afgelaai met niks. Hy moet self oorleef, self kos kry, self slaapplek volmaak. En die ou wat gewen het, en dit wys vir my, ons almal sit met daai behoefte. Die ou se woorde nadat hy gewen het en hy kom by sy huis, hy sê, you know, the food, the bush, the sleeping, everything was terrible. Want hy moes rotte vang om te eet. Dit is hoe hy moes oorleef. Hy sê, but the thing I missed most was love. En dis 'n getroude man. Hy is in sy 50s of 60s. Is 'n getroude man en hy sê, wat hy die meeste gemis het, is liefde. En dit sien jy reg oor die spectrum, reg oor die wêreld, is dit liefde. En dit is wat vir my uitstaan in die verhaal van die verlore seun. Liefde wat die pa vir sy kinders gehad het. Liefde wat die pa van die kinders wou ontvang. Nou, as ons na die ouer broer kyk, wanneer ons bekommerd is dat God van ons die onmoontlike offers verwag, leef ons ongeliefd. Ons leef ongeliefd. Wanneer ons in sonde lewe, lewe ons ongeliefd. Want jy is meer gefokus op die sonde as op liefde, as op God. Wanneer ons bekommerd is om ons oor ons omstandighede, leef ons ongeliefd. En dit alles, worrying, everything indulges us into not feel loved. Jy voel alleen, jy voel ongeliefd. Nou die ouer broer wou nie die feestvieringe van die jonger broer bywoon nie. Hy wou die goedheid van sy pa ervaar het om weer terug te gaan na sy huis en te wou weet wat is die volgende wat hy vir sy pa kan doen. Dis wat hoe hy gedink het hy die liefde kan wen. Hy het homself gesien as 'n slaaf en nie as 'n seun van sy pa nie. Want hy het gewag vir die volgende opdrag. Wat gaan die volgende opdrag wees? Now the youngest son represents verteenwoordig die wat van God vlug of weghardloop. Die wat sê, ek wil eers so 'n bietjie in die wêreld gaan speel. En dan sal ek weer terugkom. Dis wat hy verteenwoordig. Die ouer broer verteenwoordig die wat hard werk om God te beïndruk. En nie een van hulle is reg nie. Ons kan nie wil weghardloop nie, ons kan ook nie hard genoeg werk om God te beïndruk nie. Daar is nie 'n manier nie. Hoekom doen die ouer broer dit? Want hy is bang hy stel sy vader teleur. En ons is bang as ons meer en meer vir die Here doen, dan gaan ons hom nie teleurstel nie. Maar dit gaan nie oor wat ons doen nie. Dit gaan om by sy voete te sit. Nou Jesus eindig hierdie gelykenis op 'n baie interessante manier. Waar was die jonger broer? Hy was in die huis besig om 'n nuwe verhouding met sy pa te vorm. Dis wat hy gedoen het. Hy het 'n nuwe verhouding met sy pa gevorm. Ouer broer was besig om te oorweeg wat sy volgende opsies gaan wees. Wat gaan hy doen vorentoe? By elkeen was daar 'n keuse. En by ons is daar ook keuses. Wat gaan ons doen? Hoe gaan ons optree? Hoe gaan ons nader aan God beweeg? Jesus sal ons nooit dwing om 'n spesifieke keuse te maak nie. Hy sal ons nooit dwing nie. Hy wag vir jou. Hy wag vir my om nader aan hom te beweeg. Dis wat hy doen. Hy sal ons nooit dwing nie. Weet jy hoe geliefd jy werklik is? Weet jy hoe lief God die Vader jou werklik het? Efesiërs 17 vers tot Efesiërs 17 vers 19. Nee, ek het hier fout gemaak. Is hy daar op? Nee. Ok, ek gaan dit lees. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en diepte en hoogte is, vers 19, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Is jy dalk soos die jonger broer, of dalk soos die ouer broer, wat vlug van Christus, of wat denk jy kan hom beïndruk deur hard te werk? Beide, die jonger broer en die ouer broer, moet sterf in hulself. Dit is net so. Sterf in hulself om God kans te gee om in en deur hulle lewe te werk in 'n liefdevolle verhouding. Matteus 3 vers 16 tot 17. Ja, ek het net daar opgesit, rebellion and religion are unable to change the Father's love for us. Want as ons kyk na die jonger broer, hy was rebels, hy het pad gevat. Die jonger broer was religious, maar hy het gedink, deur werke gaan ek my vader sy hart wen. Ons kan nie. It's only through a love relationship with him. Ek eindig met Matteus 3 vers 16 tot 17. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Dit is wat God vir Jesus gesê het, net voordat hy gekruisig is. Johan, julle kan maar vorentoe kom. Net voordat hy gekruisig is, het God dit vir Jesus gesê. Wat het hy daar gedoen? This is my beloved. Hy het vir hom gewys. Liefderyk, affection. Dis wat hy gesê het. Son, in who I am. Aanvaarding. Approval. Acceptance. I am well pleased. Goedgekeur. Dis wat God van my en jou dink. Ons is aanvaar, goedgekeur in hom. Hy wag net vir ons om die regte keuse te maak. Dis al. Hy wag net vir ons om die regte keuse te maak. Hy is 'n vader soos geen ander. He is a God like no other.